Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow!
Drive my car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:02 at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Mark.
Happy Monday!
Happy Monday! Ang pagkarinig ko, Happy Valentine's. Sabi ko, matagal pa yun, next week pa.
Grabe ka, Monday sinabi ko, Valentine's narinig mo. Excited ka ba? Bakit may Valentine's date ka ba?
Well, usually naman si mommy yan. So,
ay,
excited
grabe.
Talaga ako.
Magaling siya mag-evade ng question, ano?
How sweet.
Fairness. Joke lang katropang Gian. At of course, Monday episode na naman. So, meron na naman tayong bagong theme or topics na pag-uusapan this week dito sa Tropang Radio. At kung hindi nyo nakita ang ating publicity material online.
Bakit?
Bakit? Dapat pinuntahan.
Check nyo.
Actually, you can check our updates from Tropang Radio sa facebook.com/Tropang Radio. And of course, you can tweet us at Tropang Radio on Twitter. Ayan. So marami nang nagtitweet sa atin, katropang Mark. Anyway, before we go there, wala pa tayong napag-uusapan. May mga nagtutweet na. Galing.
Yeah.
Thank you, guys.
99 notifications.
Thank you, guys. 99 plus. Ibig sabihin, 100 plus yun.
Oo. Fairness.
Ayan. So, mamaya, itong mga nagtweet sa atin ay, aside from our past audience talaga, hindi. Yung mga audience natin ay sinamahan tayo ng new sets of students from our houses. Ayan. Dahil this sem ay meron ulit kaming house cup. So basically, this is a competition for the students taking up BC 100 para ma-experience nila ang DZUP. And of course, dahil doon, meron silang short stint dito sa Tropang Radio. Yay! Mamaya ba abangan natin kung... At balita ko may bagong house na papasok.
Bago
later.
Na.
Nice!
Alright.
Competitive ba to?
Mukha. Marami silang photo eh.
Actually, kasi yung isa dito, parang familiar na sa... Parang kilala na rin natin. In
Suki ba?
I think not naman sila nagko-comment online.
Yeah.
Mm-hmm. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayong linggo ay yung Kwentong Bayan X at Tropang Radio Diliman Month Special. So ito basically ay tribute and celebration ng ating Diliman Month, di ba? Katropa Jen, would you like to tell us kung ano ba ang Diliman Month? Baka sa mga katropa natin na hindi familiar doon, siguro konting-konting information lang.
So yung Diliman Month, ginaganap siya tuwing February, tapos ginaganap siya kaalinsabay.
Yes!
parang yung plug lang, kaalinsabay ng National month. Arts Month.
Ayun. So sineselebrate lang natin yung ano ba?
Yung paglipat natin, paglipat ng flagship, yung pagiging flagship campus mula sa Manila to Diliman.
Ayun. So yun po yun. So maraming activities na for free and ano, it's open to everyone.
Marami.
Pwede kayong pumunta din sa facebook.com/DZUP1602AM. Tapos makita nyo din yung mga details on that. Anyway, punta na tayo sa ating topic. Of course, yun sa Tropang Radio, iba yung ating konsepto ng, we twist. Kumbaga yung mga bagay ay with a twist, ganun. So yung konsepto natin, kasi ang theme kasi ngayon ng Diliman Month ay salaysayan, kwentong
bayan
at kaalamang
bayan.
Ayun. Fair na sa akin. Ayun. So tayo sa Tropang Radio, translate natin yun as kwentong bayan X. Tama ba? X yun, diba? So basically, meron tayong sarili nating konsepto na ng kwentong bayan. So, kayo ba mga katropa, ano sa tingin nyo yung konsepto ng kwentong bayan? Hindi yung formal, meaning that we know in literature, but more of, ano sa tingin nyo ngayon yung mga kwentong, pwedeng pumasok dun sa konsepto ng kwentong bayan? Katropang Gian?
Kwentong bayan, siguro right now, ang manifestation ng kwentong bayan ay yung netizens comprising the citizenry online tapos and then speaking their minds, especially since they are now more empowered
dahil may platform to yes. speak, right?
Yes.
Katropang Mark, what do you think?
Actually, applicable pa rin yan sa mga chismis.
Gossips.
Na kasi sa kwentong bayan, yun nga, may essential na term dun yun, yung bayan. Eh pag yung isang kwento kasi, kumalat na yan sa bayan. Nagkakaroon siya ng sarili niyang mga version, sarili niyang mga detalye, yung mga embellishments na nilalagay ng mga
nagiging
tao.
Myth yung totoo,
So hindi mo na alam kung ano yung totoo talaga. So yun, chismis.
Ako, huwag kayo maniwala dyan. Tsaka masama ang nagchichismis.
Mga kumakalat na balita.
Okay, learn from Katropa. Ito po ang bagong ano segment na may pa-advise. Charot lang. Ayan, ang pag-uusapan natin tonight actually ay online virality. So kind of related dun sa konsepto ng how do we transform the kwentong bayan when it comes to, or how do we understand kwentong bayan when it comes to online content.
Mm-hmm.
Diba parang sa online content, pwede mo kasing isipin na yung mga nagva-viral na mga video, na mga post, or mga set of photos, parang yun yung kwentong bayan eh. Kasi diba, parang marami ng version, may, kumbaga nag-comment na dun yung madaming tao, pagka-share nila, nag-ano na sila, naglagay na sila ng sarili nalang caption, diba? Mm-hmm. So, nagiging ganun yung konsepto ng, nagiging ganun yung, in that sense, na-interpret natin yung kwentong bayan as viral content. Pero mga katropa, ano ba yung viral?
Mm-hmm.
Diba? Ano ba yung, una sa lahat, how would you define viral?
Sabi ba nito, viral?
Well, I think yun naman yung pinagkalingan noon, katropang Gia. So dahil dun, ituloy muna.
Yes.
Yung pagkalat, yung kanyang tendency to spread, kanyang scope in spreading such content.
Kayo ba? Ano ba kayo? Parang kayo mga katropa, mapagpatol ba kayo sa mga viral content na nakikita nyo?
Pagpatol in a sense na
kayo mag-interpret, syempre.
Papaniwalaan
kayo.
Mo ba? Hindi. Kasi madalas, pag nakakita ko ng viral content, lagi na akong skeptical dyan eh. Diba? Kasi kung ano na nakikita mo online eh, kung ano man yan may namatay, na celebrity, o kaya naman mayroong bagong batas. Eh, ngayon kasi, kahit ano, pwede na maging viral.
Actually,
madali na siyang gawin.
Kahit mga dashcam mo lang.
Kasi dati, naalala ko, mga naging viral lang, mga video sa YouTube eh. Yung mga Charlie Bitmay,
yes.
Mga ano, cute videos sa mga aso, ganun.
Oh,
tapos
cutie.
Ngayon, pati yung information sa Facebook, Twitter, kahit sa Instagram minsan, nagiging viral na din siya. In a sense na, kahit na hindi siya totoo, pero kung with the right elements of intrigue, kaya yung human interest, nagiging viral na rin siya. Kahit na hindi naman siya totoo talaga. Diba?
Diba? Yung question din kasi nung konsepto ng what makes a kwento viral? Diba? Is it measured by likes?
Or reactions?
Reactions? Or is it measured by tawag dito.
View, sharing. Shares.
Oo, kasi 'di ba marami kasing ways para maging viral ang isang content. Parang pero I think kung titignan natin yung konsepto ng online world, I think yung konsepto ng virality ng isang kwento ay base sa kung gaano kadami yung nakakita. Gaano kadami nakakita, gaano kadami yung nag-share. At gaano kadami yung nag-replicate. I think. Tama ba, mga katropa?
So, tingin ko, isa pang mahalaga dyan ay marami yung pinag-usapan kung ano ba yung...
Marami na intriga.
Dung sa kung ano man yung naging viral na yun.
Kasi pwedeng malawak yung reach niya, pero hindi naman siya, kumbaga, pinatulan niya ng netizens. Could that be considered viral?
So, well, yung virality kasi I think depende kung ano yung target mo dun sa konsepto ng viral.
Viral. Oo nga.
'Di ba? Parang kunwari 'di ba may mga kwento na ang gusto pala niyang mangyari ay gagawin mo kung ano yung nangyari dun sa content na 'yon. Kunwari yung mga ice bucket challenge, mga ganun, running man challenge, tama ba?
Oh, tsaka planking for
yes, yung planking, 'di ba? Parang it's a viral thing based dahil nakabase siya dahil madaming tao yung nag-replicate noon. Tapos 'di ba yung isang film sa MMFF yung Vince and Kat and James ay base siya sa isang viral photo set.
Oh.
Oh, parang exchange siya of parang screenshot siya ng
mga messages.
Oh,
okay.
Doon nang galing 'yon. Ang naging virality noon ay madami nag-share, marami nakakita, marami nagbasa.
Mm-hmm.
So maraming measure yung konsepto ng viral natin para maging ma-consider siya as kwentong bayan aka pinagkukwentuhan online.
Mm-hmm.
So mamaya explore naman natin what makes us like, what makes us share, and what makes us replicate the kwento.
Mm-hmm.
And okay lang ba sa'yo na maging viral content? Yan ang ating
okay ka lang,
yan ang ating babalik ang mga tanong. And of course, with our guest katropa sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair. Dumalo sa mga mobile career talks na may mock interviews sa mga petsang ito. February 8 for service-oriented careers sa UP Main Library. February 22 for corporate entrepreneurship careers sa Room 114 School of Economics. March 1 for research and further studies careers, Room 207, Palma Hall. Magaganap ang mismong University Job Fair mula March 28 hanggang 31 sa UP Bahay ng Alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/OCG.UPD. To hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! It's 7:15 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
At ako si Katropang Janine. And we are back sa ating viral conversation. Hindi pa po nagiging viral. Siguro mamaya. Pero pinag-uusapan lang natin ay online virality and connection dun sa konsepto ng kwentong bayan. And as promised kanina, we have our guest katropas from a new house. Tama ba? New house, no? House of Chito! Yes! Yes!
Hello.
Pwede na kayo magpakilala. Yo-yo-yo, mga katropa.
Yo-yo-yo, mga katropa. Ako si katropang Joyce.
Yo-yo-yo, mga katropa. Ako si katropang Alex.
Yo-yo-yo, mga katropa. Ako si katropang Ellie.
Ayan. So, three roses.
Yeah.
Plus me, so four. Charot. Kinalimutan yung sarili. Ayan, so before kami magbato ng mga hard-hitting questions, charot. Ano, magpakilala muna kayo ng konting-konti lang. Siguro, saan kayo galing? What's your year and course? Para makita natin. Mapakilala naman natin kayo ng konti sa ating mga listeners.
Yep, so ako si Katropang Joyce again. I'm from PA Jern and lahat kami from Mascom, definitely. Yes. So, yeah. From House of Chito, yay! The polar bears are here! Yes.
Ako ulit si Katropang Alex, and I'm from Broadcom, and ayun, from House of Chito din kami.
Mm-hmm.
And I'm Katropang Ellie, currently shifting out sa engineering.
Ooh. Yes. How's your experience sa BC 100 so far?
So far, masaya siya. Super exciting ng mga pinapagawa. Like this, for example.
Okay. So, this, ano ba? This strengthened your your wanting to shift out.
Yes, definitely.
Okay. Yay! Sana we see you around here. And, of course, punta na tayo dun sa concept of virality. Ayan. Kayo ba, mga katropa, naka-join na ba kayo ever? So, or naging part na ba kayo ng viral content? As in, nakapag-share na ka ba kayo, nakapag-like? Or, I don't know, ginawa nyo ba yung challenge or something?
Nung ALS Ice Bucket Challenge, definitely sumali ako with my org.
Oh, okay.
Yes. Tapos, ano siya? Masaya siya kasi...
Nabasa kayo.
Yeah. So, part ka ng awareness na ginawa for that.
Mm-hmm. How about you, katropang Joyce?
Ako naman, never pa ako naging part nung video per se. Pero...
Nung actual content.
Actual content. Pero nakapag-share na naman ako, definitely, as, syempre, social media. So, mm-hmm. Hobby na rin.
Minsan, no, parang di mo naisip, oh. Share ko na lang. Ikaw, katropang Alex.
Ako naman, never pa rin. Pero, kasi mahilig ako mag-cover sa internet. So,
you make your own content.
Yes, ayun. So, parang kada nagawa ka ng cover, parang kasama sa wish mo na mag-viral sana ito.
So, makita ka ng mga talent scouts. Ganun. Ayan, ayan. Siguro yung first questions ko, first question, ayan, walang extra S, mga katropa, ay what makes you like or share viral content? Or siguro in real life, what makes you transfer stories or information in real life kung gusto nyong lumabas sa online content? Ayan. Ano ba yung ano classifications or I don't know requirements para i-share nyo yung something, some information or content or story? Yes, katropang Alex.
Siguro para sa akin, para i-share ko yung something publicly, kailangan ma-hit niya ako emotionally. Kasi parang dapat parang, wow, parang ang ganda naman ito. Kailangan, gusto ko siyang ipa-feel sa mga taong nasasakop ko sa social media na sana ma-feel din nila yung naramdaman ko. Parang ganun.
So more of, you want to share what you experienced, yes, with the content. Ayan. So how about you, katropang Joyce?
Usually, animal video. Pag cute, ganon. Para feel good lang. Kasi usually sa timelines natin, di ba, medyo parang negative, ang daming problema. So, to lighten up the situation. Pero aside from that one, syempre yung mga thought-provoking na videos, kagaya ng about, like, medyo sensitive topics, like politics or like racism, yung mga ganong issues ngayon. So, at least to provoke people to think and to say something on issues din.
Ayun. So, sa'yo naman ay what you think the audience or your network should think and feel. Mm. Tama ba?
Yes. Para to provoke them.
Mm-mm. Okay. How about yung katropang Ellie?
Ano, more on mix siya nung answer nila both na kapag sobrang naapektuhan ako dun sa nabasa ko or na panood ko na video. So, definitely, share ko siya kasi parang gusto ko din i-share yung experience na naramdaman ko nung nakita ko siya. Tapos, yung with regards sa sinabi ni katropang Joyce, na kapag kunyari, it's something na I feel like they should know about. So, for, yun nga, raising awareness, mga ganung bagay. So, dun ko sinashare yung mga stuff.
Mm-hmm. So, yung question ko naman, gusto nyo, ever bang pumasa isip nyo na gusto nyo maging viral content? Yes. Na-provoke ba yung thoughts niyo? Na-ever ba naisip niyo na okay, gusto ko maging viral content? And if ever you want to be a viral content, what kind of content would you want to be?
Ako sige,
katropang Alex, go ahead.
Ako siguro, kung positive naman, in a positive way na magiging viral ka, why not? 'Di ba? Parang like for example, you're creating your own music and gusto mo siyang maging viral. So parang gusto mong marinig ka ng tao kung ano yung gusto mong sabihin through your music. Pero yung viral na yung mababash ka or parang parang sobrang ikakasira ng image mo. Parang wag siguro, parang ganoon.
Katropang Joyce?
Supportahan namin si katropang Alex. Pag meron na siyang music, i-share namin para mag-viral din. And siguro, ayoko yung mga parang mema lang. na parang walang sense siguro. Pero sometimes nagsishare din ako ng mga mema, pero as long as parang funny in a way and entertaining and light naman yung topic. Pero for me, kung magbaviral man ako, siguro nga yung in line with what I think, yung mga advocacies ko and yung to make people, yung to provoke them into action or something like that. More on that line kasi ako. More of that kind of person ako.
Okay. Katropang Ellie, how about
sa
you?
Sa akin naman, sana ano, something inspiring, yes.
Para Miss Universe.
Confident, beautiful,
heart. Oo, mga ganon.
Pero yun nga, inspiring. Para, kasi part ka na ng change na matitrigger mo if ever. So catalyst, if ever.
Mm-mm. Pero kasi diba, online virality, hindi natin ma-filter kung what kind of virality you will get out of it. So, siguro yung next question ko ay, paano nyo madi-deal yung, how would you deal with situations na compromising yung virality nyo? Kahit siguro hindi online, kahit sa real world, sa real connections nyo, parang, how do you deal with content na nandun kayo, pero it's a compromising content? What do you think? Paano nyo siya, paano kayo magdi-deal with it? Ganun. Magtatago na lang ba kayo? Or something?
Paano bang compromising, Katropang Jolivia?
Well, kayo mag-define kung ano yung compromising for you. Since magkakaiba tayo ng threshold ng compromising. Diba? Katropang Eddie?
Siguro if kaya ko naman siyang ignore ko na lang. If hindi naman siya ganun ka attention grabbing na kailangan kong i-tackle talaga yung matter. Pero if kailangan kong gumawa ng action regarding it, syempre, parang it's best if kakausapin ko na lang yung people involved or kung ika-clarify ko na lang kung ano man yung nangyari.
Mm-hmm. Yan. Katropang Alex?
Ayun, depende rin siguro sa situation. Siguro kung involved ka in a positive way, parang okay lang. Pero kung, halimbawa, nakakompromise yung image mo publicly, like, for example, tatapakan na yung pagkatao mo, then, doon kakasama ka doon. And, parang, it's either, yung sabi ni katropang Ellie na, kausapin mo siya personally, or pwedeng i-defend mo in a right manner yung side mo.
Mm-hmm.
As, parang, explain mo yung side mo, parang, para mas maintindihan ka nila. Ayun. Mm-hmm.
Yes, you. Lastly, katropa.
Joyce. Sinabi nila, agree din ako sa sinabi ni katropang Ellie and katropang Alex na parang i-mitigate mo na lang yung issue kung medyo parang small lang din yung nangyari. Like, binabash ka lang for, uy, ang...
Patang hair mo. Yung mga ano, mga...
Mali yung grammar mo. Yung mga ganun lang, medyo light lang. Pero if it's really... mabigat na, kagaya na halimbawa, parang crime scenes na involve ako somehow. Or, syempre, personally, hindi naman talaga ako gagawa ng ika-viral ko na that will bring me to a bad night in the first place. Parang, hindi ako gagawa ng ganun. Pero, if ever, syempre, taking into consideration yung mga serious repercussions nun, syempre, I have to step up and defend myself. Hindi lang, like sa social media, parang ganun. Magpo-post ako ng status.
Na mahaba. Pero kasi 'di ba, siguro I think siguro 'yung nakikita kong point ng mga katropa, 'di ba, parang pag maliit, sige, okay na, patawarin na natin. Tama ba, mga katropa? Pero pag grave misconduct, mga ganun, parang hindi na natin pwedeng palagpasin 'yun. Pero I think bottom line, mga katropa, this is just my thoughts, ano. Never natin gawing law court ang social media. It's not really meant to be that way. I think it's meant to bridge gap and not divide people. I think so. Pero kasi sobrang ang hirap. Katulad na sinabi ni katropang Gian kanina, sobrang empowered kasi nung mga tao because we have a platform to speak. But we have to be, ano ba? Educated social media users. Ayan. Siguro yung last question ko na lang. Yung virality kasi, measured by repetition, right? Mm-hmm. So, how does repetition equate to reality sa inyo, mga katropa? If something is repeated, how real is that? Diba, yung konsepto natin ng, lagi sinasabi sa'yo na, oh, alam mo ba, yung friend mo na yan, laging sinasabi sa'yo, pero di mo pa naman, basically, ay lagi lang sinasabi sa'yo information or lagi mo nakikita yung information. Does that mean that's a that's your reality? Or, yun, basically, ano bang relationship ng repetition at reality or sense-making natin?
Yes.
Sorry.
Okay lang.
Nag-apologize on it.
Siguro, for me, iba, mm-hmm. kasi parang sa philo classes. Wow!
Yes! Okay, go.
Iba-iba yung reality natin. So, depending siguro sa standard mo. Pero, syempre, as critical thinkers, di ba, mm-hmm. it doesn't mean na a lot of people follow it. Kumbaga parang populist na pag madaming tao ang nagsishare, madaming tao naniniwala, or madaming tao ang nagla-like, that doesn't define that thing as, solid na agad siya, or parang tried and tested, or talaga approved, ganun. It doesn't say anything about the quality of that content.
Yes.
So,
okay.
Hindi mo siya agad dapat i-take for granted na porky viral siya. It's a good thing, or mm-hmm. it's something na worth it, or something like that.
Katropang Alex, what do you think?
Ayun din siguro. Parang, kasi yun din yung parang nakikita ko negative ng pagiging viral. Na, porket viral siya, tingin na natin, yun na yun. Parang nalilimitahan tayo na maniwala dun. Kasi nga, yun yung parang sinishare ng marami. But, ikaw, kung as a person, very critical ka, or piliin mo maging critical, try to see other view or other angle of that viral content para mm-hmm. mas maging legit ba siya, mas maging malapit siya sa katotohanan.
Mm-mm. And yes, Katropang Ellie.
Siguro dugtong ka na lang din dun sa sagot ni Katropang Alex na yung sinasabing reality mo. I mean, siguro yung reality na yun, subjective term siya. Mm-hmm. sa sinabi ni Katropang Janine. Pero kasi, iba naman yung truth talaga. So, make sure na lang na hanapin natin yung kuning tunay, yung totoo. So, mag-fact check tayo bago natin sabihin na ito talaga yung realidad.
Mm-hmm. Ayan. Thank you, candidates, for that was wonderful question. Ayan, thank you mga katropa for joining us tonight and answering the hard questions and the weird questions. Katropang Eddie, Katropang Alex, and Katropang Joyce from House of
Cheeto!
Speaking of House of Cheeto, hello sa mga House of Cheeto na online ngayon. And yes. Speaking of hello, sino bang gusto nyo mga batiin na mga tao who's listening right now? Maybe your parents or your boyfriend or friends?
Shout out to my ex-joke.
Ang ganda ba to?
Ano
ba? Yeah. I'm here.
Never yun. I'm Katropang Ellie saying hi to Verhel, my friend, and sa ko-org mates ko. You know who you are.
Okay.
Yes.
You know who you are, guys. Hello, guys. You know who you are. Katropang Joyce.
Ayan. Hello sa mga friends ko. Nagpapabati sila, actually.
Go,
best
go
friend
ahead.
Ko, si Francis, na Kemeng. Who smartest person I know. Yeah. And also, my family.
My family. Oh, gosh.
My org mates, tsaka yung block mates ko and office mates ko na rin. Hi.
Mm-hmm. Ayan. Katropang Joyce. Alex. Ito na ako. Alex, there.
Ayan. Katropang Alex. Nabulol na. hi sa parents ko. Artista na po ako. Sa radyo.
Nasaan sila ngayon?
Nasa Muntinlupa sila.
Online narating ng Tropa Radio.
From my kaibigan ko na taga-ibang school, na sabi niya, batiin ko, hi, ciao. Hello.
Uh-uh.
And friends na friend ko talaga kayo, nakikinig kayo ngayon. Ayun.
Ay, grabe. Kaya talaga na yung measure ng friendship ngayon.
Pag hindi nakikinig,
hindi daw friend. Tama. Hindi, joke lang. Again, thank you mga katropa from House of Cheeto.
Yes.
And of course, huwag kayong aalis dahil marami pa tayong i-discuss dahil sila katropang Gian at katropang Mark naman ang sasagot ng ating Miss Universe questions on virality, reality, and truth. Charot. At of course, magbabasa tayo ng mga interesting tweets sa ating Twitter page. Ayan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahatid sa inyo ng Autism Society Philippines at ng National Council on Disability Affairs ang Philippine National Autism Consciousness Week sa February 5 hanggang 11. Tinatawagan ang lahat na makilahok sa gagawing Angels Walk for Autism sa February 5 alas 7 ng umaga sa Mall of Asia Arena. Kabilang rin sa pagdiriwang ang Employment Forum, Seminar, Workshop at One Act Play. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 413-1942 o sa 0922-3626-799. Ito ay hatid sa inyo ng Autism Society Philippines at ng National Council on Disability Affairs sa pakikipag tulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:33. Tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Gian.
At ako si katropang Janine. And of course, again, thank you sa ating mga katropa mula sa House of Chito! Ayan, sila Chito. Katropang Alex, katropang Joyce, and katropang
Ellie.
Ellie, there you go. Yeah. And of course, guys, if you meet us outside, you can smile and wave. Charot. Pwede siya kami batiin dahil once sa katropa,
always sa katropa!
Ayan. So, wala na kayong magagawa doon, katropa na kayo. Wala na kayong
sorry.
Ayan, so, mga katropa na siguro kaka-tune in lang ngayon, ano? We are still talking about online virality. Mm-hmm. Dito sa linggo about kwentong bayan na tribute sa ating Diliman Month.
Mm-hmm.
Ayan, so pag-usapan natin yung ano na ba yung mga versions ng kwentong bayan that we have today. So ngayon na pinag-uusapan natin ay online virality. And speaking of online, katropang Mark, ano ba yung mga interesting tweets sa ating Twitter page?
Dami, hindi tayo magkandara pa. Sobrang viral.
Hiya-hiya naman.
Grabe, tropang radyo, sobrang viral. Damn.
Make it trend.
Hashtag tropang radyo. Nakakaloka.
Pumapalo tayo. Hindi, okay lang. So, sa katanungan natin na what makes you share viral content, sabi ni katropang Janina, I share stuff that I can relate to or made me curious and think further. Also, kapag witty, hahaha. Hashtag House of Pinky. Sagot naman dyan ni katropang Oliver, kapag nakakapukaw ng damdamin, malapit na ang Feb 14. Tas
double meron heartbreak.
Siyang, yeah, tas hashtag House of Shrell.
Huwag naman double heartbreak.
Eh, hindi ko alam, may ganun yung nilagay
ganun
yung
heartbreak. Eh. Oh, sagot naman ni katropang at Blessed Verge N.
Verge N?
Kapag super funny talaga or yung may pinaglalaban.
Hashtag House of Cheeto.
Yan. Sagot naman ng ating mga katropa sa tanong natin na how does repetition equate to reality? Sagot ni katropang JM Casino, if something is repeated enough, it eventually becomes true.
I like it.
To our minds. So, sinabi niya, sunod, kasunod niyan. Uno. Hashtag House
good
of
job,
Chito.
Katropang JM.
Oh, keep on
keep on
chanting.
Chanting Uno. Uh-oh. Actually, pray mo na din.
Yeah, pwede
I
rin
think
yan.
Importante.
Bago ka matulog, pagkagising mo, tuloy-tuloy pa. Ganun. Yan. Sagot naman ni katropang Nika Rihanna, pag paulit-ulit nang nangyayari, nasasanay ka na. Hashtag
okay,
House
it's
of
an
Ivy.
Upside down smiley. So, ngayon ako nakita ng ganyan.
Oh, nga eh. Upside
down
face.
Does that mean it's sad because it's upside down?
Or no. In a way, it's happy kasi nakasmile pa rin siya somehow.
Okay.
But not so sure.
Nagkaka-existential crisis.
Bittersweet. Yun ba yung open parenthesis colon? Mm-mm. Yung
ay, hindi. No, no, no. As
in yung smiley. It's an emoticon.
Yeah. The emoticon is flipped.
Ang creepy.
Wow.
OMG, it's a good thing I did not see that.
Sabi pa ni Nika Rihanna, may kasunod pa. Pero minsan, kahit paulit-ulit na, hindi ka pa rin naniniwala.
Hashtag House of Ivy. Very true.
Ito naman, mula kay katropang MC Kayaon, Pero hindi
siya caramel flavored.
Reaction niya ata siya dun sa binanggit ng katropang Janine kanina, sabi niya. Yes, social media was made not to divide us but to make us closer. So,
lapit!
Hashtag house it.
Sino bang gusto mong lumapit? Katropang caramel flavored.
Itag mo na, baka sakaling.
Gusto mo ba itag na namin?
Churut. Lumapit siya. Sabihin mo rin kung nasan ka para alam niya kung saan siya lalapit.
Wag, pero wag exact address ah. Baka iba yung lumapit sa'yo.
Wag yan, wag mo gawing viral yan. Baka delikado.
So, balik tayo dun sa konsepto of virality. Kayo ba mga katropa, katropang Jen and katropang Mark, kailan kayo magpa-participate sa isang viral content? When would you like or share or replicate a viral content?
Siguro kung mababaw lang, like what everyone has already said, yung if it's funny, if it's witty, tapos kung may pinaglalaban, yung malalim yung hugot. Pero kung mas malalim na perspective, I'd rather participate in the contribution of making a concept viral, a content viral, when it wants to do something good. Like may advocacy siya, then better make it viral, like mga online petitions, diba? Online petitions, or for example, siguro nung Arab Spring, right? Sa Arab Spring, nakipartake sila dun sa virality ng content because they were fighting for freedom. So, better participate in those kinds of
something
things.
Something that has so much meaning to you, right?
Mm-hmm.
Katropang Mark, what do you think?
Ako naman, hindi ako masyadong nagpa-participate sa mga viral content eh. Because as a person, siguro ganun talaga ako na hindi masali sa trends. Pero, ayun, man.
Kaya gawa tayong viral ni Katropang Faith.
Papost namin yan para maging viral. Pero going back, sa Katropang Faith,
ang kulit-kulit. Cutie.
Yung in a sense na kung yung content na yun ay mahalaga socially or in a way makatulong siya sa mga tao, tapos na fact check ko na siya na oo, totoo to.
Mm-mm.
Tsaka lang ako magpa-participate sa ganung klaseng mga viral content kasi kung viral na nga siya, I don't need to participate in it anymore to contribute to its ganun. Pero
good
kung
point.
Kung mahalaga talaga siya, kailangan partake ka pa rin to get the message across.
Totoo naman.
May naalala lang ako. Tawang-tawa kasi talaga ako dun sa chicken attack. Na
yung, oh my gosh, I'm living under a cave.
The chicken go.
Okay,
no go na fly. Sorry, hindi na ako kakanta. Kasi
chicken go attack? Ano ba?
Parang
ano
chicken attack. Parang siyang Japanese thing. Tawang-tawa talaga ako dyan.
Attack on chicken. Ay, joke lang.
Tawang-tawa ako dyan. Tapos binigay ko sa lahat ng mga
friends mo.
Close friends ko. Tsaka sa family. Kay mommy, binigay ko.
Bakit?
Tapos nirequire ko
yung shinare mo.
Yeah, shinare ko sa messenger. Tapos nirequire ko yung mga kapatid ko, being the eldest one, so that na panoorin nila yung binigay ko.
Require talaga.
Ang lala talaga. Mm-mm. Nakakahiya kasi and natawa lang ako.
Speaking of sending viral stuff, yung kapatid ko din kayo, yung younger brother ko, sobrang lagi siya nagsisend ng mga weird stuff like mga memes.
Mm-mm.
Or yung mga weird na bigla na lang sumisikot. Kumari, yung ano yun, parang remix siya na ala na hulog. Sa akin ako nalaman yun. Tapos tawa-tawa talaga ako like crazy. Tapos marami na ding gumawa nun or nag-remix ng hala na hulog. Pero ibang video, ganun.
Or yung Kamatis, yung pare, police ako, yun talaga favorite ko.
Oh, ang dami ng ano.
Oh my gosh, hindi ko alam to.
Yung kay Derek Ramsey.
Ah, yung ito ba
yung pare, police ako.
Ayun ba yung pinapakita sa mga
sinehan.
Oo.
Ang dami na nagkaroon ng meme. Merong pare, Kamatis ako.
Tapos yung mga pulis yung nalaglag ng babae.
Pero ito naman yung tanong ko. Dahil sobrang immersed naman tayo sa concept of online virality or viral content. Parang, ano sa tingin nyo yung kailangan nating tandaan when it comes to sharing viral content? I think especially dun sa involves people, like memes. or videos or photos na may mga real people. Kasi some, I think when it comes to virality, sometimes dahil hindi natin kilala yung tao at dahil naging viral content siya that circulated around so many times, it feels like these real people are not real anymore.
Yeah.
Right?
Dehumanized.
Parang nagiging dehumanized sila, nagiging content na lang sila at hindi na sila totoong mga tao. Especially yung mga ginagamit sa mga meme. And so, sometimes it saddens me. I mean, if those, so ito na yung thought ko on my question. Na sa tingin ko, kailangan din natin piliin yung mga, na, kung ano ba yung nakakatawa for us.
Yeah.
Kasi, kunwari, lalo na yung mga meme, lalo na yung viral din sa nagte-trend sa 9gag and those and similar websites, sometimes we forget this that these faces are real people. They have real lives and
that they have encountered a real situation. Kasi baka kasi iniisip natin movie lang eh, pero hindi eh, it's real.
So I think for me, mga katropa, we have to be careful kung hindi, kailangan natin ng tamang discernment. And syempre, we cannot dictate what is proper discernment for you guys. It's a matter of learning. Kasi, pero what I'm trying to say is, let's try to be sensitive dun sa mga viral content that has, that have actual people in them. Yung mga memes, mga videos. Kasi, totoong mga tao to, hindi naman sila, I mean, kahit nakakatawa, or it seems nakakatawa, yung itsura nila, or yung nangyari sa kanila, they are real people. Kumbaga, they are living in this exact time where we are living. So, alam mo yan, merong, kumbaga may impact sa kanila yung, kung ano man yung mga kina-comment natin, or kina-caption natin dun sa mga memes nila, right? Anything you'd like to add, mga katropa?
Siguro, yung hindi yung pagbawas, pag-iwas sa paggamit ng hindi tama or akmang lingwahe when commenting. Kasi minsan, like nung parang nagkaroon nung may mga protests against the burial of Marcos, marami kasing mga babae rin na, I mean kasi diba, lalaki tsaka babae, so marami tayo. Anyways, diba may nagpo-protest ng mga girls? Tapos, diba, parang may nagko-comment na using terms na masasama, yung usually ginagamit ng mga macho patriarchal people against women.
Misogyny.
Yes, misogyny. Thank you. That's the term. Yun ang ginagawa. That's not right. Nor do it, kunyari, dun sa mga people of color or people of, yung mga usual na tinatarget ng ganyang klaseng masasamang words.
Ayun. So guys, itong segment na to ay discernment. Well, I think what, kasi we're, dahil naman pinag-uusapan natin yung online virality, siguro importante din kung kumbaga ma-pinpoint din natin na ano ba yung mga kailangan nating tandaan or ano ba yung mga importanteng kailangan natin iwasan or kailangan natin maging sensitive when it comes to things going on online. Kasi just, we think that what we post online are private things, but dahil madami nakakita, it's still public. So we can't really say na, oh, it, well, this is my wall, di ba? Parang yung iba yung parang pwede mo kasing i-defend na yung sarili mo na this is my wall, I can do whatever I want on my wall, but still that wall is a public thing.
Yeah, yes,
putting it's on it out the internet. So I think we have to keep in mind that what we post online, though they are private thoughts, they are still public.
Yes.
At sa ating pagbalik, pag-uusapan na natin yung konsepto ng reality at truth. Para ba nag-equate yung repetition, yung repetition sa reality natin and yung konsepto ng virality and truth? And of course, para fun yung ating last segment ay, gusto nyo ba maging viral content, mga katropa? Kaya yung papasagot natin kay Katropang Mark at Katropang Gian sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 16.
Ikaw ang po tayo sa TZUP 16. Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ng lahat na makilahok sa proyektong Bantayog Wika ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Tinatawagan ng publiko na magsumite ng mga disenyo para sa gagawing pangunahing disenyo ng Bantayog Wika Monument na sasagisag sa kahalagahan ng Wikang Filipino bilang lagakan ng mga katutubong kaalaman, kaugalian, tradisyon at kasaysayan. Bukas ang kompetisyong ito sa lahat ng mga Pilipino maliban sa mga kawanin ng KWF at mga kamag-anak nito. Kinakailangang orihinal ang disenyong magpapamalas sa kayamanan ng kulturang Pilipino. Makakatanggap ng 80,000 pesos ang mananalo rito. Sa karagdagang impormasyon, mangyaring kausapin si John Turalba ng Education and Networking Division sa numerong 736-2519 o bisitahin ang kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pahikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo yo mga katropa, it's 7:48 at huling hiritan na po dito sa viral episode ng Tropa Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Mark.
At ako si katropang Gian.
We are still talking about online virality dito sa ating linggong na pinamagatang Kwentong Bayan X. Ang Atropang Radio
Diliman Month
Special.
Yes.
So basically, ay nagbibigay tayo ng bagong meaning or we try to put new meaning dun sa konsepto ng Kwentong Bayan.
Yes.
And tonight, we were talking about online virality o yung mga content na sobrang daming share, sobrang daming like, or sobrang daming gumawa.
Mm-hmm.
Kaya naging quote-unquote, Kwentong Bayan na siya.
Yeah.
Mm-hmm. At speaking of online stuff, meron ditong isang mahabang thread.
Oo nga eh.
Oo. Ano nangyayari? Paki-inform kami, katropang Mark. Ano,
viral na yata ito eh. Kasi
baka magiging viral na to, katropang Gian. Are you ready?
Katropang Joyce kasi, tinweet na niya yung selfie nila. Kasi,
with us!
So mga hindi nila nakakaalam, sa paper ng ating mga guest katropas, required sila maglagay ng kanilang selfie with the katropas on board.
Kasi photos or it didn't
happen. Yeah. So, sabi niya dyan, thanks for the experience. Sana maging viral ang supremacy ng House of Cheeto.
Lol.
Supremacy.
So nagkaroon ng mahabang thread.
Oo, nag-comment na si katropang Rain. Sabi niya, Hu daya nyo, kasama nyo si katropang Gian. Wow.
Magiging viral ka na ba, katropang Gian?
Hi, katropang Gian. Setias.
Sinundan naman yung katropang M kaya. On, sabi niya naman, pag si Rain na po ang on-air, pakisigurado na nandiyan si katropang Gian.
Ano, araw ka ba?
Oo,
kasi so, nagsischedule kami every Monday. Mm-hmm. So, inform nyo kami.
Oo, sabihin nyo lang sa amin. Ha,
ito may pattern naman eh. Mapapansin nyo kung anong araw.
Pero too late na para sa kanila. Sorry. Sabi naman yung katropang Rain dyan, I don't want na. I'm shy na.
Char!
Kasi yata to sa isang viral din na meme, no? Kay katropang Liza Soberano.
I'm shy.
I'm shy. Oh,
I don't want na I'm shy na.
Ang cute nga nung meme na yun.
Oh my gosh, I don't
charges
know what you're saying,
guys. Charges ko, go attack, katropang Gian.
Huh? Attack?
Oo.
Huwag ka mag-alala, hindi nila tinatreaten yung buhay mo.
Hindi naman yung buhay mo.
Huwag ka mag-alala.
Pero yun, ang dami pa lang sinasabi. Pero,
yes,
pwede basahin mo na lang mamaya.
Actually, pwede nyo pwede nyo i-follow yung thread na yan. Pwede nyo i-log, i-put in yung, ano ba to, hashtag House of Cheeto. Kasi bawat tweet nila may hashtag House of Cheeto. Oh, eh. So makikita nyo ata yan, mga katropa.
Search na lang din.
And of course, hello din dun sa mga other houses. House of Shrell, House of Pinky, House of Pearl, and House of Ivy, of course. Ayan, tapos na yung House of Ivy. So, ngayong starting this week, I think, is House of Cheeto.
Oh,
siguro,
nice.
Ito, punta na tayo sa ating heavy questions.
Mm-hmm.
Kayo ba mga katropa, how does repetition relate to reality for you. Kahit hindi na siguro sa online viral content. Siguro yung konsepto ng... Kasi kanina, di ba merong nag-comment na minsan pag paulit-ulit, nagiging totoo siya sa'yo. Uh-huh. Or minsan naman, kahit paulit-ulit nang nangyayari, ay hindi ka pa rin naniniwala. So, uh-huh, what are your thoughts on that, mga katropa? Katropang Gian.
I think it's something dangerous, especially during our socio-political climate right now.
Mm-hmm.
Na...
I like that. Blatant, political climate.
Mm-mm. Blatant falsehoods are construed or are made into alternative facts.
Alternative, quote
alternative
unquote,
facts. Yeah. Uh-oh. Na people from high position push these kinds of alternative facts to us.
Mm-hmm.
And the problem would be if people would eventually accept them as the truth.
Yeah.
Pwede rin tong revisionism, history revisionism. So
pero pwede mo rin kasi palang basahin yung alternative facts. Ay, pwede din kasi mag-flip yung meaning niya. Na yung mga totoo ay i-veto ng someone in power.
Correct.
Tapos magiging alternative fact na lang siya, hindi siya yung actual real fact. Right?
Oh, yeah. Tama. Yun yung dangerous eh, di ba? I think on that perspective. So, may connection niya to some extent, at least what experience tells us, na repetition may lead to it becoming
a reality.
Mm-hmm.
Katropang Mark.
Well, man, repetition is dangerous din talaga. In a, ano no, pangalan nito, sa, in a sense, psychological sense, yung repetition, pwede siyang gamitin as, ano eh, pangalan nito, pang...
Brainwash?
Yung pang reinforce ng isang bagay, isang ng information para maniwala yung isang tao doon. Kasi nagagamit yan sa iba't ibang klase ng content, sa ads, sa mirror na pag-play ng mga kanta sa ere.
Pare, halika na at mga ganun.
Oo, kasi lagi nang papakinggan. LSS na kayo,
dangerous.
Diba? Oo, isang strategy yan sa paggawa ng mga hits actually. Yung paulit-ulit na piniplay yung mga kanta. So, yung mga paulit-ulit, na kanta na rin, yung nagugustuhan mo. So, yung magiging essential dyan sa pagpapanatili nung ano mo, nung yung conviction, eh, maging critical ka lagi. Kasi minsan, oo, these repetitions make you realize things na hindi mo nakita before. Kasi nga, magkakaiba nga tayo ng mga perceptions in life, mga perspectives. Sometimes, these repetitions make us look at the other side of these so-called perceptions.
Mm-hmm.
So, kasi meron din tayong natural na kahit di natin napapansin yung, kumbaga, mas pinipili natin yung mga gusto nating mapakinggan.
Mm-hmm.
Kasi, ano, naka-align siya dun sa mga pinapaniwalaan natin. Pero kasi pag pinapaulit-ulit mo isang bagay, tapos hindi ka naman naniniwala dun, in a way, parang nairita ka, tapos mapuwersa kang makita kung ano ba yung ibig sabihin ng mga paulit-ulit na to. So, depende na sa'yo yun kung yung conviction mo ay talagang matatag na you don't really believe these alternative facts.
Or kung paano mo man i-define yung alternative facts.
Oh, kung ano man yung pinapayasa sa'yo tapos di ka naman naniniwala doon, talagang conviction mo talaga yung magdidikta doon. Kasi minsan, you just allow these things to pass through you. Eh. Tapos, nagiging totoo na lang din siya sa'yo.
Mm-hmm.
So, you gotta be careful with those things. Kasi yung mere fact na minsan gumagana siya sa mga barkada o kaya sa mga group of friends na
yeah,
parang may...
circle.
May ano sila, may nirereto sila sa na ano pair sa group nila. Tapos dati naman hindi naman sila magkakagusto. Tapos eventually parang naging sila din. 'Di ba mga ganung klaseng bagay? So in a way makita mo nga na oo, parang naging way sila para ma-realize na oh, nagkagusto pala sila. Pero pwede mo rin siya makita as something na parang wala naman talaga, tapos pinwersa lang kayo, tapos nagkasakitan lang kayo, ganun. Wow.
Wait lang, katropa mo, huwag umiyak. Guys, konting ano, pwedeng paki-comfort si katropa Mark online, pakisabi, hindi na yun.
Na-joke lang, wala naman yun.
Siguro, what the bottom line dito mga katropa ay, repetition is very powerful.
Yes.
And, it's up to you how you're going to use it. Mm, if you're going to use it to breed a new truth.
Mm-hmm.
Pero, well, I do pray and hope that yung concept of the power of repetition will be wielded to something that is for good.
Mm-hmm.
Like for yourself, sa tingin mo, you're not, people have been telling you you're not gonna make it, you are a failure. But if you repeat to yourself that you are not a failure, and these opinions of people around you, they do not form your identity, mm-hmm. then they do not form your identity. That's not who you are.
Mm-hmm.
I think yun yung kailangan nating, that I think ito ang ating lesson for today. I think, what we're trying to say here, mga katropa, ay sobrang powerful ng repetition.
Yes.
And we have to have discernment on how to know and understand kung paano natin ginagamit yung concept of repetition.
Mm-hmm.
Kung ito ba ay mayiging truth natin or reality natin, or mayiging truth or reality ng ibang tao.
Yeah.
It's up to us, kasi ang meaning making natin ay nasa utak naman at puso natin yan. So it's really up to us. Again, thank you very much, mga katropa, for boarding with me, Katropang Gian and Katropang Mark.
Thank you, Katropang Janine.
And of course, yung mga katropas natin kanina from House of Cheeto, Katropang Joyce, Katropang Ellie, and Katropang Alex. And of course, from the houses who tweeted us, thank you very much.
Mm-hmm, dami.
Please stay tuned for the rest of the week. Of course, ang Tropang Radio ay from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. And DZUP 1602 po ay from 9 a.m. to 8 p.m. Monday to Friday then. And tune in pala kayo sa mga free events ng UP Diliman Month for the whole of February. So, it's free. So, you just have to contact people para sa mga tickets, kasi may mga film showing, may mga
music tickets, events.
Yeah. So, punta kayo sa Facebook page ng DZUP or ng OICA. So, makikita nyo dyan yung mga events na yan. Again, thank you very much, mga katropa. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night.
Happy Monday!
Bye-bye, good night. Thank you for staying.
Thank you, mga katropa, for staying outside.
Nakakakilig po. Thank you.